Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, habemus, imploramus tamine clemenciam tuam, ut ei divina subsidia vicis expiatos, ad festa ventura nos preparem, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.